Pandemiaren eraginez, nahikoa geldi egonda musika taldeen kontzertuen nondik norakoa. Formatu jikietan, ezoiko moduan, egin dira emanaldiak, baino azken asteetan egoera hobetzarekin batera, ba murrizketak ere iaia kentzen joan dira, eta berriz ere bere onera dator sortzaileen lana ere. Gozategi musika taldeak 30. urte urreneko bira abiatu zuen Elizondon, Lur dantzalekuan martxoaren 19an. Akustikoan emanaldiak eskaini ondotik, talde osoa indartsu eta ilusioz dago, udaberri eta udako kontuei aurre egiteko. Lur dantzalekuan sekulako giroa izan zen, eta hurrengo geldialdia, hementxe bertan aste hontan Amurrion izan da Korrikaren asmentako ekitaldian gozategik ere parte hartuko baitu. Inigo Goikoetxea taldekidearekin itzordua dugu. Inigo, egunon eta ongetorri.
Egunon, bai, egunon, bazan guztiai eta, bueno, xorrosik irratiko entzule guztiai. Ba, bai, oso ondo esan duzu, nerea. Azkeneko bi urte hauek, bueno, ba, musika taldeentzako oroar urte gogorra izan dira, ba, batez ere, ba, hori, gustatzen zaigun hori, eta, bueno, musikari askoen larruan, ba, jambidea ere aurrera mateko aukerarik ez dugulako izan, ba, urte gogorra izan dira. Egia esan guk azkeneko bi urte hauetan formato txiki batean ibili izan gea, hirukote moduan eta akustikoan, beti ere toki itxitan, maskarillakin eta jendea eserita. Eta, bueno, bai konturatu garela, jendeak sekulako gogua daukala, maskarillak kendu eta dantzan astekoa. Eta, bueno, ba, hain zuzen ere, bi urte eta gero, hori da, lurraretan, Elizondon bertatu zana, hori martxoaren 19an, eta iesan, joa, pilak kargatzeko modugu kontzertu izan zan, bai.
Hoi da, bi urte berrasmatzeko urteak izan dira zuentzat ere, Inigo?
Ba, dudik gabe. Hogeita marrute amazkigu goltza gainean, eta egia esan, ba, olako egoera bat etzaigu inoiz ere tokatu. Egia da, urte batzutan, beste batzutan baino, lan gaio tokatzen zaizu, ba, bueno, edo disko bat egin duzulako, edo disko arrakastatua izan delako, edo ez talako izan, zan egin zute, lan gehiago edo gutxio tokatzen zaigu, baina hola gelditzea eta hori, taldearekin ezin jo hori, ba, etzaigu sekula tokatuta, eta egia esan oso arrarua izan da, ez? Uda osoa pasatzea, hori, kontzerturi gabe, eta, bai, bai, da, gauza, guretzako bintzat, gauza arrarua, ze, hori, ba, urte asko damazkigu, eta holakorik pasatu da, bai, gendezkan. Egia esan, ba, bueno, gogoz hasi ga, eta, bueno, ja, oraingoan bentsatu da normala izan daiteken, egia esan, lehen esan dudan bezala, dei asko dauzkagu eta jendea gogoz dago, plazan egoteko eta hori ba, nola baiteko normaltasunera gultatzeko
Uda berri giroa, inguruan ere animatu xago gaude, Inigo, ez dala?
Ba, irudit, nik uste dute, egia esan, azkeneko jakin bagenekien komunikabideak eta daukaten eragina eta momentu batetik bestera hori ba nola jendearen jokamoldea zuzentzea edo bazutela, baina jo, egia esan momentu hontan behintzat naiz eta positibo kasuak eta berdinak izan komunikabideetan egun santo guztia ez izatiek informazioa onibizute jendeak lasaitu dala behintzate koronavirusan kontuarekin, eta hori nabaritzen da. Oraindik ere aldien behin ikusten da kalean jendea maskarinan bato beste, nik uste talde hortatik jendea ya lasaitu dala pixka bat, eta behar ez pagan eukan hori.
Eta kontzertu akustikoa horiek ere arraroak izanen ziren, ez? Bueno, oitzeko ere izan duzue astirik, baina ez dire oiko moduan, ez? Jendearen irrifarrik ikusi gabe.
O adibidez, ez? Edo, egia esan, gero, abesteko garaien eta jendeak partartzen zuen, baita txaloak jotzeko garaien, eta ikusten zenuen indarra bazegoela hor azpian, ez? Baina, bai, da, gauza arraro bat da, eta nik uste gure musikarekin guaindu ere askoz ere arraroago, ez? Eguzate egiten dugula musika alaia jendeak ondo pasatzeko eta irri farre horri ikusi gabe gotea, ba, nahiko arrarua da. Baina, bueno, ikusita, zuzenean, beste zuzeneko klase bat egiteko modurik ez geneukala. Eta behintzat, jotzeko aukera hori izan dugula, ba, egia esan, akustikoietan primeran pasatu dugu eta, eta gozatu dugu ere bai, eh?
Ongi. Eta alde horredi ere, alde ba, ongeiago bilatu behar zaizkio, akaso 30. Urte mugako bira hori, hoek isago prestatzeko asti geixago, ez? Ino, edo?
Bai, bai, bai. Egi esan, kantutegi zabala daukagu, eta, bueno, oraingoan aukeratu ditugu kantu ezagunenak horre hongo dira, beti egon behar dielako, jendeak eskatzen dituelako, baina, bai, bai, izan dugu kantutegi polit bat prestatzeko modua, eta nik uste dute kontzertu polita prestatu dugu, prestatu dugula, eta behintzate gure sensazioa behintzate lurren oso ondo funtzionatu zuela izan zen, eta nik uste dute uda polita datorrela, eta gozatu nahi dugula horrekin, segitzen zaigu gogo gozatu ezkero, jendeak ere behan asko gozatuko duela, eta bai, bai, preso gaude.
Bueno, lurreko bideoak ikusi ditugu, ba, zuzenean ane egon zirenen iritziak ere bai, eta, bueno, giro paregabea lurren, eta jarraituko duzue emanaldiekin. Baina 30 urteko ibilaldiaz mintza gaitezen, labur-laburrian azaltzea ez da erronka txikia. Gozategiren 30 urteak jarraitu ditugu haunitzek, zuk zer honek ere bai inego?
Bai, bai. Laro 32. Urtean Asier Dabio ezautu ginen, elkarre ezautu genuen eta hasi ginen musika egiten. Hasiera batean Ainhoa zegoen hirukote moduan, baina Asier eta Ainhoa trikitilari bikote bezala aurretik ere jotzen zutelako, baina kontatzen dugu 30 urteak kontatzen ditugu Asier Dabio ezautzen gan momentutik, laro 32. Urtean. Eta orduan hasi ginen ba gure pizkate gure kantutegia ta prestatzen eta orduezkeroztik hasi gara kontatzen 30. Urte urrena eta bai bai hasi da zidatik hor eta egia esan bueno ba nik uste dute taldearen oinarri nagusia ba izan dela harreman pertsonal bat eta horren inguruan sortu izan dugu gainontzekoa ez pasatu izan dira musikari ezberdinak egia esan Imanol nere anaia urte asko damazkila gurekin nik uste dute 30-etik 20ren bat edo badamazkila gurekin eta baina gainontzeko gauzak edo pertsonak eta pasatu direnak ba hor egon dira pixka bat gure inguruan ez eta horrela kontatzen dugu behintzate Asier eta bion arteko harreman hasi zenean, orduan hasi zala taldea, ere bai ez.
Zein ederra, harreman hori musikala bakarrik ez izatea, zerbait gehiago ere bai, eh?
Bai, bueno, bai. Azkenean musika nola sentitzen duzun zuk, hori da guretzako musika eta harremana ere bai, ez bai. Beti komentatzen dugu, askotan akordatzen gara, ez bai, lehendabiziko egunean elkartu ginenean musika egiteko, lehendabiziko notatik ze sentitu genuen eta indarrura ere nolabait ere mantendu behar genuela eta mantentzen ezbaldima genuen utzingo genuela taldea, ez? Gero gertatu zen guztia eta egia esan bizi dugu esperientzi vital bat bezala eta egia esan, claro, 50 urte bete ditugu biok orain martxoan eta bueno ba 50 horietatik 30 ba taldean izan dira eta ba guretzako ba, pisu handiko gauza da eta ezpagenu harreman pertsonal bat bezala bizi izan zaila da talde bat mantentzea ez oso zaila.
Ta gaur egun nortzuk osatzen duzue taldea aipatu duzu Imanol?
Hori da Imanol anaia gitarrarekin. Aurten hasi da bateria jole moduan Lesakako mutil bat, Makin Arbelaiz deitzen dana, eta gero daramazkite gurekin 10 urte aize sekzio bat, bi trompeta eta tromboia, osea Oriotarrazdian hasi esala sola eta Inigo Perona. Eta gero ba teknikari moduan, ba urte asko damazkide bai soinu teknikari bezala Igorreko Asier Ertzilla eta produzio lanetan hiltzen da Bilboko Mutil bat, Aitor Altzibar eta bueno, egia esan eta gero soinu ekipoa eta argia ere azken urte hauetan Lasarteko Factory enpresarekin gabiltza eta bueno, ba kontzertu bat daukagun aldiro ba 11 pertsona ekartzen gara afaltzea, ez? Eta lehenen komentatzen genuen, ez? Ba ze polita den lanerako elkartu eta afaltzeko garaian hori ba sentitu hori talde badala, ez? Ekipo badala eta berdin zaizula aulkiontan jarri honen ondoan edo beste aulkiontan jarri bestearen ondoan, ez? Eta hori ba hainbeste urte pasata gero lortzea edo bizitzeko aukera izatea ba oso gauza ederra da, eh.
Zinez ederra dudarik gabe eta gero kontzertuatik gibelean duen lan hori ere, eh? Aze lan taldea zaudeten horri guztiare intziniteko.
Bai, bai. Hori taldeaneko engrasatuta dagoela esango nuke, baina azkenean gaur egun talde bat aurrera eramateko behar duzun infrastruktura handia da, ez? Administratiboki bakarrik, ba, hori, seguridad sozialak edo fakturazioak edo IBAK egin behar dien. Atzekaldean lan handia dago eta lan egin behar da hori. Behar den bezala, dena puntualki eta dena ondo egoteko edozein momentutan, ba, egia esan lana handia dauka. Baina, bueno, ni behintzat, bajua txintxilik azten dutenien eta kontzertu azten denien, hor lan horien nola baitere aztu iten dia eta disfrutatu egiten dugu, eta justu horregatik gaudela hemen, eta bueno, aurten behintzat, ikusiko da, datorren artean, aurten behintzat jotzeko ekin daude, eta ja ze moduz ateatzen dan dena.
Bertzalde zein ederra ere, talde batek 30. urte urrena betetzea eta segitzea taula gainean.
Bai, eta lehenen hasierrek esaten zian, jo, ni lehendabiziko gunean bezala nago, jotzeko irrikitan nago, eta hori, ba, eozein herritatik dei bat dagoenean, ba, jo, ze ilusia egiten dizun, ez? Azkenean, nunbaitetik deitzen dutenean nahi dutela kontzertua, agian egin daiteke edo agian ez, infrastruktura 11 pertsona mugitzeko ba katxetak eta handia dira eta ez da erraza kontzertu asko ezin ditugu egin ba hain zuzen ere ba dirutza bat dalako, ez? Kontzertu bat antolatzea. Baina bakarrik deitzea eta jakitea ba hori zure musika nahi dutela auzo hortan edo herri hortan, ba, jo, ilusia egiten du izugarria, eh? 30 urte pasata gero, ere bai, eh?
Aipatu dugu lehen, haunitzek, bizitu ditugula 30 urteak, eta bueno, belaunaldi berriak ere lurren adibidez, bizipen horiek izan zituzten, baino jakin badakizkite kanta batzuk ere, historikoak direlako kanta batzuk.
Bai, nik uste dut, kantu batzuk ja ez direla gozategi denak, ez? Oso ezagunak egin dira eta beti jartzen dugu adibide bat, ez? Orain dela 5 urte Kepa Arrasti aktorearekin lantxo bat egin behar genuen eta elkartu ginen lehendabiziko egunean esan zigu, jore, ba, pasa zuen kantak eta pixkate entzungo ditut eta horren inguruan ba, gioi txiki bat eta prestatuko dut, ez ari zer, eta bigarren egunean berarekin elkartu ginen esan zigun, ez? Jue, lehendabiziko agentua jarri nena, banekien, iretzat aguzti. Bigarren ajarri eta haure bat egit, eta irugarren, eta hau ere badakit, ez? Hani bizot, orokorrean ez kantu guztiekin, egun kanta baino gehi izan itzazkegulako grabatik, ez da, bea, kantu ezagunenakin bai gertatzen dala hori, ez? Ez da, inoiz izan, imagen handiko talde bat, gurea musika izan da eta horren inguruan egin dugu, baina kantuak bai egin diala oso herrikoi, ez? Eta bueno, ba, pentsatzea, kanpotik begiratzen duzunean, da pentsatzea hori gertatu dela, zuk egindako zerbaitekin, ba, oso gauza polita da.
Eta biharko prest, Inigo?
Bai. Bai, berehala konektatzen dugu kontzertuarekin. Ja buruan daukagu eta ja ordutegiak eta badakizkigu eta baina hori bat guretzako gure kantutegiko kantu ezagunetako bat korrika 10erako egin genuen kantua da. Kontzertu guztietan jotzen dugu kantu hori eta guretzako korrika zesango izuz ba. Oso ekintza ederra izateaz aparte guri asko eman digu eta bueno, ikusten kontzertu guztietan kantu hori jotzeak ere korrikari ere zeoze ematen diola eta egia esan hoxe da korrika, ez? Elkarren arteko indar bat eta horrek egiten du handi eta beraz egun ederra izango da Amurrion hasiko dana eta ea zer mugitzen biztunan Donostira baina pentsatzen dut somatu iten da. Gizartean ikusten dut somatu iten dala. Hori bat, ze ilusioa, ez? Eta korrika itza entzuteak bakarrik nola betero irrifar bat edo sortzen duela eta hori gizarteak behar du. Uste dute ilusio hori behar duela eta euskaldunok bueno, gauza txarrasko izango ditugu, baina nik uste dute gauza batzutan ezberdin sentitzen garela eta ezberdin sentitzea oso importantea da berdintasunean bizi alizateko. Eta nik uste dute alde hortatik globalizazioaren zibilizazioan dan importantena berdintasuna da, baina berdintasunean ezin da bizi ezberdina ezpazara sentitzen. Eta nik uste dute zibilizazio honek eramaten gaituela daño berdin sentitu behar dugula, eta hori akatsa handia dela. Eta nik uste dute euskaldunok zibilizazioan tatik aterako garela bizirik, ze balaukagu ezberdin sentitzeko kultura hori edo, eta aurrera aterako gara, seguro.
Korrikako 10. Edizioa, nola oroitzen duzu edizio hura?
Orduan izan zan, pixka bat, aurreko urtea 1986an nirekin kantua sortu genuen, eta sekulako arrakasta izan zuen, eta nire uste da horrek eman zigula 2007. Urteko korrikarako kantu hori egiteko aukera, eta izan zan ederra, ez? Momentu hartan hori sentitu izan ginen aukera hori izatiekin ez dakit nola esan, ez dute gauza handi bat bezala sentitu genuen, ez da, eta hori egiteko aukera izatiek sentitu izan ginen ederki oso ondo.
Pentsa, 22. Edizioa ailegatu gara, eta kantu hori ere kaso joko duzue edo nola?
Bai. Beti egon da, eta aurtengo korrikarako prestatu dugu eta egongo da kontzertuko momenturik onenean.
Mungi. Korrika 10 egunez, eta ez dakitzuek nola dituzuen agendako kontuak. Betetzen aria, ote da?
Bai, prinsipioz egingo dugu 31an, eta gero apirilaren 2an ere kontzertua daukagu, Mutrikon. Eta gero ja Donostiara joango gara, baina korritzea, jotzea elgara joango eta disfrutatuko dugu. Eta gero gure herritatik pasatzen denean, bai Urdiainik eta baita Oriotarrako Orion ere horre gongo gara.
Eta kontzertuen atal hori nola doa, ez dakitu da berria, uda, jendea deikari dela ipatu duzu, ez?
Bai. Begi asko dauzkagu, udaberriako, udarako, eta baita udazkeneako ere kontzertu batzuk itxita dauzkagu, baita zaroan ere kontzertu bat itxita daukagu, eta bai, aurten beldur pixka bat ere, bai, fiziko nola aguantatuko dugun urte guztia, baina bai, nik uste dute ondo egingo dugula, eta gogoz, urte potentea izan daiteke hau, eta ia dena ongi duan, eta atzera pausurik ez dagoen behintzat osasun arloan, eta dena ondo joan daiteken.
Bueno, 30 urte gehiago, bino beti gazte, Inigo.
Ez dizut erantzun duen, parre horrekin utziko du gaztean.
Bueno, ba, Inigo, ez dakit bertze zerbait gehitu nahiko zenuken edo zerbait...
Ez, eskerrik asko, inbizet esan dagoak ondo esan daudela, bintzat sentitzen dugun bezala esan daudela, eta eskerrik asko zuei gehitzagatik, eta hori ba, ba, gure taldeaz eta musikaz eta jakin min hori izateagatik, inbizetote, benetako, ozera, dimensio, beste dimensio bat ematen dio dago egiten dugun lanari, eta horregatik eskerrik asko.
Bueno, posten gara, gainera, bira, biraren lehenbiziko kontzertua eskualdean eman zenutelako, taldekide bat ere eskualdetarra duzu, beraz, bueno, zerbaitek lotzen zaituztet eskualdearekin, gure zonaldearekin, eh?
Bai. Imanol, Imanol lanaiak iguritan ordu asko pasatzen ditu, eta bertan familia dauka, eta, eta bai, oso gertuko sentitzen dugu egia zan gure etxean.
Eta bateri jolea ere lesakarra, beraz?
Eta bateria jolea lesakarra, eta bai, badauka gure lotura polit bat.
Ongi. Ba, Inigo, gurean izategatik mila esker eta besarkada bana, ongi zan?
Nei duzuen arte.
Aio.
Ondo izan, bai, agur.